بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو جوكتاني سيولي بعد نوم قليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضاء بادا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكم دا madaxweynaha Venezuela oo Mareykanka u soo bandhigay heshiis qarsoodi ah oo ku siinayo qayb ka mid ah keedka shidaal ee dalkaasi iyo Trump oo ka biyadiiday talaabadaasi xilli militariga Mareykanka oo ciidamo iyo hub ku sii daabulayo badda Caribbean-ka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin oo xoojiyay cadaadiska military ee ay ku hayaan ciidamada xukuumadda ridada Mali iyo calooshad u shaqaysteyaasha saliibiyiinta Ruushka iya bomaako oo wuli godon ku jirta waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Mali isbeddel xoogan oo sanadadii la soo dhaafay ku yimid qaabka maamul ee qaarada Afrika iyo nidaamka ay keeneen dawladaha reer galbeedka ee lagu yeero dimuqraadiyadda oo si burburaya isqabqabsi diblomaasiyadeed oo ka dhex taagan golaha amaanka ee gaalada qaramada midoobay Shiinaha iyo Ruushka oo ka soo horjeestay tallaabo ku aadan Gaza oo doonayay in Mareykanka uu qaado maxaan ka naqaanaa warshadaha sifeeya biyaha ee ku yaala caalamka kuwooda ugu horumarsan muxuu sii yahay isbeddelka xagga tiknoolajiyada biyaha ee dunidu martigelinayso qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ايوا مركلا يو عالم اليوم
انكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالنما حدا هو تاريخ دوكو بغانتا شان لباتنك بشا جماد الأولى سنة كنا فر بقول أفرتني تضب هجري مركا ليكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهريانا وحاونا قنيا مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي حوجيي ويرادا ملتري أي كو قادا يعني إذا مدى حكومة دردادا مالي يعلو شدو شقاستيا شستليبيين تروشكا يادا ولي مغالا دا بوماكو أي عاصمة دالكاسي أي حسار كوهيسو جماعة وراكي يوجودن بيي أي حالة مالي waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan al-fatih haye maxamed
een wa maasantahay suhayb waan dhawahay een mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ee ka halgamaya mandiqada saaxilka galbeedka qaarada afrika ayaa wali waxay si wadaan taqaddumka meedaniga ah oo ka sameynayaan dhamaan jabhadaha dagaalka ee la isku horfadhiyo wararka maali ee inaga soo gaaray ayaa sheegaya in shalay dagaal culus uu ka dhacay magaalada lagu magacaabo Loloni ee wilaayada Sikasso oo dhacda koonfurta waddanka Mali ee ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo aad u hubaysan ayaa shalay aroortii hore weerar kula jirmaaday saldhigyo ee maleeshiyaad murtaziqa ah oo xiriir la leh xukuumadda Mali ay ku lahaayeen magaaladaas waxayna ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan dhamaanba saldhigyadii cadawga iyo magaalada Loloni oo ah mid istaraatiiji ah tanina waxay ka dhigan tahay in faylaha laga gooyay ciidamada xukuumadda daba dhiibka Mali oo maleeshiyaad iyaga tabaxsan oo Turkiga iyo Ruushka ay maalgeliyaan bilihii la soo dhaafay ka hirgelinayay deegaanada qaar ee waddanka Mali maadaama awooddii ciidanka Mali ay soo koobantay oo magaalooyinka waaweyn ay dhaafi waayeen muuqaal video ah oo baraha bulshada lagu faafiyay oo muassasada Azlaaq ay soo saartay ayaa muujinayay ilbiriqsiyadii ugu horeeyay ee mujaahidiintu magaalada ay iqtixaamayeen iyagoo la wareegaya iyo meedadka cadawga oo daasan magaaladan oo bartamaheeda wada laami ay marto ayaa la arkayaa mujaahidiinta oo ku sugan fagaarayaasha kaalinka shidaalka ee weyn ee magaalada saldhigga oo ay dab qabsiyeen oo ololaya gaadiidka dadweynaha ayaa iyana la arkayaa iyagoo magaalada dhex jibaaxaya oo dhex socda marka waxay sameeyeen taqaddum aad u weyn sidoo kale mujaahidiintu waxay ka taqaddumayaan dhowr wilaayo oo dhaca koonfurta waqooyiga iyo bartamaha wadanka Mali tusaale ahaan wilaayada lagu magacaabo Kaidal Gawa Arbanda iyo Masinia ayay mujaahidiintu ka taqaddumayaan bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyay inay khasaare xoogan gaarsiyeen fayla qaruushka iyo maleeshiyadka xukuumadda Mali dagaaladuna waa kuwa aan kala joogsi lahayn waxayna taqaddumkan iyo horumaradan imaanayaan xilli ay mujaahidiintu xisaar adag ku hayaan magaalada Bamako oo ah caasimadda wadankaasi Mali oo warbaahintu ay hadal hayso suurtagalnimada inay ku dhacdo gacanta mujaahidiinta mujaahidiinta ayaa magaalada waxay u jiraan qadar 15 kilometir ah dhammaanba wadooyinka soo gala magaalada caasimadda ee Bamako waa kuwo muqlaq ah oo xiran gaadiidka dadweynaha kaliya ayaa la ogol yahay inay isticmaalaan shidaal soo ma geli karo magaalada isbitaalada iyo xarumaha muhiimka ah ayaa loo ogolaaday in shidaalku ay galaan laakiin sida kale magaalada shidaal looma ogola xarumaha xukuumadda madaarka caalamiga ah ee magaalada Bamako kaliya ayaa hadda wuxuu yahay buundada isku xireysa Mali iyo dunida inteeda kale ee wadooyinkii bariga ahaa dhamaantood way xiran yihiin waxaan ognahay in Mali uu ka mid yahay dalalka aan badalhayn ee mantiqada saaxilka mujaahidiinta ayaana kontrool adag wadooyinka dhigtay halkaas oo gaadiidka ay ku baarayaan waxay gacanta ku dhigeen dad cadaan ah oo waxa la hadalhayaa in dhawaan ay qafaasheen dad cadaan ah dowladaha Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa goor si horeysa ku amray muwaadiniintooda inay isaga baxaan magaalada Bamako oo mar walba laga cabsi qabo in isbeddel dhanka maamulka uu ka dhaco Cassam Guweita oo ah hoggaamiyaha militariga ee wadankaasi Mali ayaa markii xukuumadiisu ay gilgilatay dacayad suuq soo gashatay isagoo yiri ciidanka Mali waxay dirin hoggaamiyihii ugu sareeyay mujaahidiinta Al-Qaeda runtii warkaas ayaana si aad ah loogu maadeystay warbaahinta caalamiga ah oo ciwaanada hore ku soo qoraysay xukuumadda Mali qarka u saaray inay dhacdo oo sheegtay inay dileen hoggaamiyaha Al-Qaeda marka dacayadahaas ayaa suuqa gashteen xukuumadda Mali laakiin waxa ka weyn oo la hadalhaya masiirka caasimadda wadanka Mali ee xukuumadda ay ku shaqeynaysay Burkina Faso sidoo kale waxay sheegtay inay u gurman lahayd militariga Mali laakiin hadda aysan awoodin in iyadu ay ka dhaqaaqdo xuduud beenaadka oo dhanka Mali ay aadaan saddex wadan kala ah Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa bila ka hor waxay sameysteen taxaluf taxalufkaas mabaadiidiisa waxaa ka mid ah in dowlad ka mid ah dowladahaas hadii halis ay gasho ay u gurmadaan laakiin dowlad walba halkeeda ayaa difaaci kaga jirta midalan Burkina Faso oo kale mujaahidiinta ayaa ka dagaalamaya dhamaan gobolada waxaana caasimada u jiraan meel 40 km ah Niger sidaas oo kale ciidamada xuduudaha kama soo bixi karaan Bamakana mujaahidiinta ayaa ku hareereysan waxaana la arkayay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo manshuuraad iyo rasaa'il ku saabsan manhajka mujaahidiinta oo qaybinaya gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha magaalooyinka kala duwan ee wadankaas dhammaan ciidamada militariga ayaa lagu amray inay magaalooyinka saldhigadooda ku sugnadaan sida Kidal, Gawa iyo magaalada caasimadda Bamako mana jirto xukuumadu wax dhaqdhaqaaq ah sameeyayso kaliya diyaaradaha qumaatiga oo kacay isticmaalayaan oo magaalooyinka ay isaga kala gooshayaan waa wax u eg murtidiin Soomaalida waxay isticmaalaan oo in hawada kaliya ay ku agyihiin oo wadooyinka aysan isaga kala goosh karin gaadiidka sabab la xiriira mujaahidiinta oo gacanta ku haya dhamaanba wadooyinka strategiga soo xira ee gobolada dalka maalina waxay maraysaa hanaankaas oo kale ee arinta cusub ee kaga duwanta Soomaaliya ayaa ah in ay mujaahidiintu iclaamiyeen in si guud ay xisaar ku soo rogeen wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Bamako waxana warbaahinta iyo majalladaha caanka ah ay saadaalinayeen isbuucii la soo dhaafay in caasimadda Bamako laga yaabo inay ku dhacdo gacanta mujaahidiinta sabab la xiriira xisaarka ay ku jirto iyo xukuumadda militaryga oo gabtay dhamaanba siyaasadii iyo hanaankii dowladnimo oo sheegan jirtay ciidamada saliibiyinta ruushka alaashooda shaqeystayaasha ee ku sugan wadanka ayaa iyana waxay ka badin la yihiin inay xajiyaan gacan ku haynta madaarka Bamako iyo madaaradkan Tambokto iyo Kidal maadaama garoomadu ay noqdeen buuntada kaliya ee ku dhaqdhaqaaqda xukuumadda caamilka ah ee magaalada Bamako ka jirta. Waqtiga mujaahidiintu ay ku soo aadiyeen amaliyaadkooda ayaa wuxuu yahay mid isbeddel weyn oo ku yimid juqraafiga siyaasadeed ee galbeedka qaaradda Afrika. Dowladaha loo yaqaano ECOWAS oo ka kooban in ka badan 15 dowladood ayaa badankood dhabarka isku jeediyay. Saddexda dowladood ee dariska ah Mali, Burkina Faso iyo Niger kal hore ayay ka baxeen ECOWAS waxayna sameysteen taxaluf. ECOWASna uma soo jeedo arrinkeeda hadda in ay ku mashquulsho arrimaha Mali iyagoo ku ciqaabaya jeneraalada militariga ee talada la wareegay. Laga yaabaa in xukuumadda Bamako ay doonayso gurmad military laakiin ururka saliibiga ah ee lagu magacaabo Midowga Afrika ayaa bayaan uu soo saaray isbuucii la soo dhaafay wuxuu ugu baaqay waxa loogu yeero beesha caalamka in si degdeg ah in gacanta mujaahidiinta ay ka badbaadiso magaalada Bamako. Ninka lagu magacaabo Maxamuud Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika kana tirsan jiray xukuumadda ridada ee Djibouti ayaa warsaxafareed calaacal ah wuxuu ku sheegay in Midowga Afrika uu ka baqayo in Mali ku dhacdo gacanta mujaahidiinta Al-Qaeda sidaas daraadeed loo baahan yahay in la xoojiyo xamlada saliibiga ah ee hore loogu qaaday wadanka Mali. Marka waxa muuqata in kufarta Afrikaanta ee mandiqadahooda kala duwan hadda dhaxdooda ay iskhilaafsan yihiin qaarkoodna aysan haynin awood military iyo taag dhaqaale oo ay ku farageliyaan arrimaha wadanka Mali. Horena kumanaan kun oo ka tirsan ciidamada waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo ururka Midowga Afrika ayaa ku sugnaa wadanka Mali. Marka tawqiidka iyo waqtiga mujaahidiintu ay ku soo aadiyeen howlgalkooda ayaa wuxuu yahay xilli juqraafiga siyaasadeed sidaas oo isku bedelay. Faransiiska kal hore looga deeriyay arrimaha wadanka Mali oo mandiqada saaxilka awoodiisi ay sii dhintay, reer galbeedku uusan hadda galangal weyn oo ku lahayn mandiqada oo Mareykanka uu isaga baxay saldhigii uu ku lahaa wadanka Niger, ECOWASna ay saluugsan tahay hanaanka siyaasadeed ee maamulayaasha militariga ee wadanka Mali, saraakiisha ciidanka ee Mali hoggaamiyana ay u janjeeraan dhanka wadanka Ruushka, Ruushka maleeshiyadkiisa calaashooda shaqeystayaasha ahna la qamciyay oo miciyaha laga siibay. Marka waqtiga ayaa wuxuu yahay mid muhiim ah oo mujaahidiinta ku saacidaya waxyaabo fara badan oo ahdaaf ah inay ka fuliyaan gudaha wadanka Mali.
Bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maadharun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuril huda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حديها
وهجاك إمي كان وحد قصة دواتان حبنت ورقيسيادة أو ألا بهل كان إنو غسو جيدي ولالكن إلياس عبد الله
suhibad badu mahassan tahay waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabeynaa warbixin ka hadlaysa isqabqabsi diblomaasiyadeed oo cusub oo ka dhex qarxay golaha amaanka qaramada midoobay iyo Ruushka iyo Shiinaha oo ka soo horjeestay damaca Trump uu ka lahaa in qorshihiisa qasal loo beddelo mid sharci ah. Wargeyska New York Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in isqabqabsi diblomaasiyadeed oo cusub uu ka dhex urtay golaha amaanka ee qaramada midoobay kadib markii Mareykanka uu golaha horgeeyay qaraar uu ku doonayo in qorshaha Trump ee Gaza loo beddelo sharci caalami ah. qodobada Trump uu horgeeyay ayaa ka koobnaa ilaa 20 qodob, kuwaas oo isaga iyo Benjamin Netanyahu markii uu gaaray gudaha aqalka cad ay qalinka ku wada duugeen, waxaana dhammaantood u janjeeraan dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo danaha Mareykanka. Qodobada Trump uu horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana uu dalbaday in laga dhigo sharci caalami ah waxaa ka mid ah dhisidda ciidan uu ugu magacdaray kubo heer caalami ah oo ka howlgeli doona marinka Gaza, iyo samaynta xuduud ay ku sheegeen mid nabadeed oo laga hirgelin doona gudaha marinka. Marka intaasi ay wax waliba marayaan, golaha ammaankana la horgeeyay 20 qodob ayuu Ruushku soo farageliyey isagoo soo bandhigay dhankiisa ilaa 10 qodob oo kale, kuwaas oo gebi ahaantood ka duwan wixii Mareykanka miiska uu soo saaray. Moskowna waxay si cad u sheegtay in ay doonayso in la fuliyo xalka labada dowladood, ayna si toos ah u taageerayaan in Falastiiniyiinta ay helaan dowlad madax bannaan. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay isla markaana xukuumadda Moskow aysan soo hadal qaadin in gudaha marinka la geeyay ciidamo ka kala socda dalal kala duwan sida Mareykanka damiciisa uu yahay oo kale. Dhanka kale, Shiinaha oo leh awoodda fiitooga ayaa lagu waramayaa in isaguna uu taageersaneen dhammaan qorshooyinka Trump uu horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidoo kale, dalal fara badan oo ay ka mid yihiin Algeria, Faransiiska iyo kuwo kale oo dhaca qaaradda Yurub ayaa dhankooda u muuqda in ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan qorshooyinka Trump. Ugu dambeyntii, wargeyska wuxuu xusayaa in Trump uu sheegay in qorshihiisa la dhammaystiray oo aysan wax isbeddel ah ku samayn doonin 20 qodob ee ay miiska soo saareen, isla markaana ay doonayaan in loo beddelo sharci caalami ah. Waxauna Mareykanku dalbanayaa hadda in ugu dambeyntii la qaado cod, waxaana loo ballansan yahay maalinimada Isniinta ah ee soo aadan. Ruushka iyo Shiinaha ayaana muujiyey in ay doonayaan dammaanad adag oo ka timaada dhanka golaha ammaanka, taasoo caddaynaysa go'aanka ugu dambeeya ee Gaza laga gaarayo. Haddii taasi aysan dhicin, ayuuna hadalkooda u muuqdaa ayay yiraahdeen falanqeyaal fara badan in ay qaadi doonaan tallaabooyin kala daadin doona dhammaan qorshooyinka Trump iyo Netanyahu. Madaxweynaha Venezuela oo qaab qarsoodi ah ugu soo bandhigay Trump in uu siin doono qayb weyn oo ka mid ah kaydka shidaalka Venezuela si looga fogaado xaalad dagaal. Wargeyska Ameerikaanka ah ee New York Times ayaa daabacay warbixin cusub oo uu kaga hadlayo arrin siyaasadeed oo weyn oo gilgishay gudaha maamulka Venezuela, waana xog sheegaysa in madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu si hoose ula xiriiray Donald Trump isagoona u soo bandhigay heshiis cusub oo uu sheegay in lagu gaari karo deganaan siyaasadeed si looga hortago duulaanka military ee ay Washington doonayso in ay ku qaado gudaha waddankan. Maduro ayaa Trump u sheegay in diyaar ay u yihiin in dowladda Mareykanka ay ku wareejiyaan qayb weyn oo ka mid ah kaydka shidaalka Venezuela. Waddankan ayaana leh in ka badan 300 oo bilyan oo fuusto oo shidaal ceyriin ah. Ujeedka Maduro ayaana la sheegay in ay ahayd in Mareykanka uu ka fogaaday in uu faragelin military ku sameeyo waddankan. Hase yeeshee, Trump ayaa diiday soo jeedintan, waxaana taa beddelkeed warbixintu ay sheegaysaa in amar uu ku bixiyey in ciidamada badda iyagoo maraakiibtooda dagaal sita ay gaaraan biyaha ku dhow Venezuela. Xukuumadda Washington ayaana lagu waramayaa in middan ay u sameynayso iyadoo heshiiskan loo soo bandhigay in kaliya ay hesho mid ka ballaaran midkan si Trump rajadiisa ay ugu rumoodo. Dhinaca kale, Venezuela weli wax jawaab cad ah kama soo bixin, taasoo ay ku xaqiijinayaan ama ay ku diidayaan baaritaankan bannaanka keenay xogtan. Dhinaca kale, markii warbixinta wargeyskan ay soo baxday, waxaa muuqaal baraha kala duwan ee internetka soo dhigay hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee u janjeera dhanka galbeedka haweeneyda lagu magacaabo Maria Corina, iyadoona sheegtay in diyaar ay u yihiin in Mareykanka ay ku wareejiyaan khayraadka Venezuela oo ay ku jiraan shidaalka, macdanta iyo waxyaabaha kale ee rabaaniga ah haddii iyada lagu caawinayo in xukunka waddanka ay la wareegto. Hadalkan ayaana muujiyey kala qaybsanaanta siyaasadeed ee xoogan ee ka dhex jirta labada xisbi, waa midka uu hogaaminayo Maduro iyo kan majaraha ay u hayso Maria Corina. Gunaanadkii wargeyska waxa uu yiri warbixintan waxay kor u qaaday su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalka Venezuela, oo u muuqda mid mar kale ay ku hardamayaan xoogweyn mid waliba uu fiirsanayo danihiisa. Burbur xoog leh oo ku socda nidaamka dimuqraadiyadda Afrika iyo sarakac ballaaran oo ku yimid awoodaha kaligitaalisnimada ku dhisan. Albert Bahimi Badej waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Jaad. Waxa uu maqaal uu ku qoray wargeyska Geneva Afrika uu ku muujiyey walwal baahsan oo ku saabsan xaaladda dimuqraadiyadda Afrika waqti xaadirkan ay ku sugan tahay iyo sida ay ugu sii hoobanaysa god mugdi ah. waxa uu ninkan tibaaxayaa in dib u habaynta lagu sameynayo dunida ay barbar socoto burbur baahsan oo haadaan ka sii tuuraya nidaamkii dimuqraadiyadda ee Afrika. Waxa uu hoos u dhac ballaaran ku yimid ayuu yiri wixii ay ugu yeeri jireen xuquuqda aadanaha iyadoo sarakac ballaaranna ay sameeyeen awoodaha keligii talisnimada ku dhisan. Alberta waxa uu tilmaamay in qiyamkii dimuqraadiyadda oo mar loo arkay mid aanan laga gorgortami karin uu maanta yahay mid si aad ah u liita oo la geliyey darajaadka hoose, waxaana tallaabadaas marka ugu horeysaba ku dhaqaaqay kuwii soo hindisay oo uu ula jeeda quwadaha galbeedka ciidan ahaan iyo istaraatiijiyad ahaan midnaba kuma dhaqmaan, ayuu yiri, isagoona caddeeyey in awoodaha dunida maanta ay keliya u janjeeraan hal dhinac oo ah keligii talisnimo iyo siyaasad ku dhisan faa'iido doon. Ninkan oo warbixintiisa sii wata ayaa sheegay in quwadaha waaweyn ay maanta noqdeen kuwa si buuxa ugu mashquulsan danahooda, taasoo ka dhigaysa in wada shaqayntii dalalka markan ay noqotay mid aanan lahayn wax hadaf ah. Waxa uu tusaale u soo qaadanayaa soo rogaal celinta Donald Trump iyo siyaasadiisa markan uu la soo shirtagay ee faa'iido doonka. Washington ayaana indhaha ka dadanaysa, ayuu yiri, wax weliba oo aanan iyada danaheeda ahayn. Wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu tilmaamayaa in Afrika markan ay ku sii xoogaysanayaan nidaamyada keligood taliska, middanna waxaa si aad ah uga faa'iideysanaya galbeedka, ayuu yiri Albert, maadaama marka la isbarbar dhiga maamulada dimuqraadiga ah iyo kuba keligii taliska ah ay door bidayaan kuba keligii taliska ah. Ileen ma jirta, ayuu yiri, isla xisaabtan iyo wax xuquuq caalami ah sida ay doonaan ayina ugu nafisaan dalalka ay ka jiraan maamulada diktatoorka. Dhinaca bulshada Afrika, gaar ahaan dhalinyarada oo xoogga ugu weyn ee qaaradda ah, ayuu sheegay Albert in maanta ay ku jiraan xaalad jahwareer ah, waxayna dhex muquuranayaan xaalado isugu jira rabitaan xorriyad, cara ka dhalatay maamul xumo iyo fikrado kala duwan oo ay ka heleen dhanka internetka, waana sababta keentay in dalal fara badan oo Afrika ah oo ay ugu dambeysay Maqrib ama Morocco in lagu arko dhalinyaro fara badan oo dibad baxaya kuna rajo weyn in degalka ay ka tuuraan maamuladooda keligii taliska ah, sidaba ka dhacday inta badan dalalka Aasiya oo ay ugu horeeyaan Bangladesh iyo Nepal. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waxaan ka naqaanaa warshadaha sifeeya biyaha ee ku yaala caalamka kuwooda ugu horeeya. Muxuuse yahay isbeddelka xagga tiknoolajiyadda biyaha ee dunidu marti gelinayso? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Biyaha nadiifka ah waa lafdhabarta nolosha aadanaha, waxaana sii kordhaya baahida loo qabo biyaha la sifeeyey. Marka laga hadlayo heerarka dunida oo dhan, waa iyadoo laga duulayo kororka tirada dadka, isbeddelka cimilada iyo baahida dhaqaale ee sii kordhaysa. Haddaba tiknoolajiyadda lagu nadiifiyo biyaha waxay noqotay xalka ugu munaasabsan ee la adeegsado casrigan, gaar ahaan wadamada qalalan iyo kuwa leh xeebaha. Waxaa warbixintan aan ku ogaan doonaa hadduu Allah ogolaado sooyaalka iyo sida usoo kobcaysay tiknoolajiyadda biyaha la nadiifiyo doorka ay ka ciyaareyso xalinta biyo yaraanta iyo caqabadaha horyaala dunida maanta. Ugu horeyn, taariikhda nadiifinta biyaha, sifeynta ama nadiifinta biyaha ma ahan fikrad cusub oo waayadan la sameeyey, balse waa mid aad u facweyn oo si xaldheer uga dhex muuqata taariikhda bani aadamka. Qarnigii hore, badmaaxayaashii Griiga waxay adeegsan jireen habka karinta biyaha badda si ay uga fogaadaan cabitaanka biyaha milixda leh. Waxay biyaha u karinayeen si uumiga biyaha macaan looga helo, milixdana looga reebo. Isla xilligaasi, Roomaanku waxay adeegsan jireen shaandhooyin laga sameeyey dhoobo, kuwaas oo sifeyn jiray biyaha iyagoo ka saaraya wasakhda iyo milixda. Inkastoo waqtigu isbedelay, tiknoolajiyadduna horumar weyn sameysay, haddana weli salka ay ku fadhido nadiifinta biyaha waa isla hababkii hore oo ah uuminta iyo shaandhaynta. Tiknoolajiyada casriga sida reverse osmosis ayaa hadda la adeegsadaa si biyo looga helo ilo hore u ahaan jiray kuwa lagu tiriyo inay yihiin biyo aan la cabi karin, biyaha badda tusaale ahaan. Dunida maanta waxaa jira in ka badan 15,000 oo xarumo kuwa nadiifiya biyaha ah, iyadoo warshadaha ugu waaweynna ay ku yaalaan wadamada Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Labadan wadan ayaa hoggaanka u haya soo saarista biyaha la nadiifiyo, waxaana ay leeyihiin warshado casri ah oo malaayiin litir biyo ah maalinkii ka nadiifin kara biyaha badda. Sida ay sheegtay manasada Victoria ee dalka Australia, Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah dalalka ugu horeeya ee maalgashaday tiknoolajiyadda biyaha, waxaana ay hoy u yihiin qaar ka mid ah warshadaha ugu ballaaran adduunka. si guud suuqa caalamiga ah ee tiknoolajiyada biyaha la nadiifiyo waxa la qiyaasaa inuu gaaray qiimo dhan 5.28 bilyan oo dollar sanadkii la soo dhaafay 2024 iyadoo la filayo inuu gaaro 7.28 bilyan oo dollar dhamaadka sanadkan taas oo ah koror muuqda waxa intaas dheer saadaasha ilaa sanadka 2032 oo tilmaamaysa in suuqaasi uu gaarayo ilaa 49.8 bilyan iyadoo la rajaynayo heer kobac sanadle ah oo gaaraya 8.68% kororka suuqaasi wuxuu ka tarjumayaa baahida sii kordhaysa ee biyaha nadiifka ah iyo dadaalka lagu bixinayo sidii teknolojiyad wax ku ool ah loogu heli lahaa xal waara sanadkii 2024 warshadaha biyaha la nadiifiyo ee ku yaal bariga dhexe iyo afrika ay warbixinadu waxay xuseen inay gacanta ku hayaan in ka badan 2.95% suuqa caalamiga ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Fortune Business Insight tani waxa ay muujinaysaa sida gobolkan u yahay mid si dhab ah uga jawaabaya baahida biyaha iyadoo loo marayo xalal farsamo hase ahaatee adduunka waxaa ka socda isbeddel weyn oo la xiriira helitaanka biyaha iyadoo dadku ay sii kordhayaan dhaqaaluhuna sii kobcayo haddana kheyraadka biyaha macaan ayaa si soo taraysa u yaraanaya waxaana isugu darsamaya kobaca tirada dadka kororka waxsoosaarka beeraha iyo warshadaha saameynta abaaraha roob yaraanta iyo sidoo kale hoos u dhaca ilo biyoodyada waxaa loogu yeeray qaramada midoob ayaa sheegtay in sanad walba la isticmaalo in ka badan 4,000 oo bilyan oo mitir kubig oo biyo ah waxaa xusid mudan in ka badan 25% dadka adduunka ay la tacaalaan biyoyari joogto ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday adlaska khataraha biyaha ee macadka kheyraadka adduunka 25 dal oo ay ku nool yihiin rubac dadka dunida ah ayaa sanad walba wajahaya biyoyari aad u daran dalku waxa uu ku jiraa xaalad biyoyari daran haddii uu isticmaalo 80% ama ka badan kheyraadkiisa biyaha haddii isticmaalka uu gaaro 40%-na waxaa loo arkaa biyoyari aad u heer sareysa waxaa kale oo la tilmaamay in ku dhawaad 4 bilyan oo qof ay la kulmaan xaalad biyoyari ah muddo 1 bil ugu yaraan sanadkii ilaa sanadka 2020-ka waxaa la filayaa in 1 bilyan oo qof oo dheeraad ah ay la kulmi doonaan cadaadis biyo oo aad u sareeya xitaa haddii dunida lagu guuleysto xakamaynta isbeddelka cimilada sababaha ka dambeeya biyo la'aanta marka laga hadlayo baahida biyaha ayaa labalaabantay tan iyo sanadkii 1960-meeyadii waxaana arrimaha ugu waaweyn ee sababay ka mid ah kordhinta waxsoosaarka beeraha la waraabiyo kobaca warshadaha iyo tamarta iyo tirada dadka oo kordhaysa dhanka kale waxaa jirta maalgashiyari ku aadan kaabayaasha biyaha sida tuubooyinka kaydadka iyo biyo-xireennada dalka waxaa lagu tilmaamaa inuu si daran ula tacaalayo biyoyari haddii uu isticmaalo 100% ama ka badan biyihiisa la cusboonaysiin karo haddaba wadamo badan ayaa go'aansaday inay ku tiirsanaadaan biyaha la nadiifiyo kuwaas oo laga sameeyo biyaha badda iyadoo la marayo habab sida reverse osmosis uuminta ama teknolojiyado kale waxaa la qiyaasay in ka badan 75% biyaha la nadiifiyo ee dunida laga isticmaalo gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale waqooyiga afrika warbixin ka soo baxday waxaa lagu yeero bangiga adduunka ayaa daaha ka rogtay in gobolka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika oo leh 6% dadka dunida ay haystaan wax ka yar 2% biyaha la cusboonaysiin karo waana aagga ugu qalalan dunida waxaana ku jira 12 dal oo ah kuwa ugu biyo yaraanta badan dalalkaas oo ay ka mid yihiin aljeeriya baxrayn kuweyt urdun liibiya cumaan falastiin qatar sacuudi carabiya tunis imaaraadka carabta iyo yeman celceliska biyaha qofkiiba ee sanadkii marka laga hadlayo gobolkan waa 12 mitir kubig taas oo 6 jeer ka yar celceliska caalamka oo ah 7,000 mitir kubig waxaa la saadaalinayaa in celceliskaasi hoos u dhici doono marka la gaaro 2020-ka inkastoo biyo yaraanta jirto haddana qaar ka mid ah wadamada khaliijka ayaa leh isticmaalka biyaha ugu badan qofkiiba adduunka tusaale ahaan baxrayn waxaa isticmaashaa 220% kheyraadkeeda biyaha dalkaasi sidoo kale sacuudiga ayaa isticmaala 943% kuweyt waxa ay gaartay heer 2,465% ah taas oo muujinaysa ku tiirsanaanta warshadaha nadiifinta biyaha ugu dambeen warshadaha nadiifinta biyaha ayaa dunida si weyn ugu fida sanadihii u dambeeyey taasoo ay sabab u yihiin horumarka teknolojiyadda iyo baahida sii kordhaysa ee la xiriirta xagga biyaha kuwanina waa qaar ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee biyaha laga nadiifiyo adduunka sida laga soo xigtay markaska Black Ridge ee daraasaadka waxaa ka mid ah warshadda biyaha ee Ra'is Al Khayr ee ka furan dalka sacuudiga awood ahaan waxaa maalinkii ay beddeshaa ama nadiifisaa xaddi dhan 2.99 milyan mitir kubig warshadda biyaha ee Jabal Cali iyana waxay ku taalaa dalka Imaaraadka Carabta awood ahaanna waxay maalinkii nadiifisaa 2.2 milyan oo mitir kubig waa mid ka mid ah warshadaha ugu ballaaran ee hal gobol ku yaal gaar ahaan magaalada Abu Dhabi waxana lagu dhisay qiimo dhan $3 billion. Warshada biyaha Al-Fujairah iyana waxay ku taal Imaaraadka, waana warshad isku dhafan oo bixisa biyo iyo koronto kuna taal gobolka Fujairah. Labadani waa kuwa ugu horeeya. Sidoo kale waxaa jira warshado kale oo sare dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ku yaal, waxaana ay qayb ka yihiin 10 warshadooda ugu waaweyn warshadaha biyaha sifeeya caalamka. Waxaa sidoo kale xusid mudan in liiska 10 ugu horeeya ay qaybaha dambe kaga jiraan warshado ku yaal wadamada Mareykanka iyo Hindiya, taasoo muujinaysa in wadamada Khaliijka ay yihiin kuwa ugu horeeya teknolojiyada xagga warshadaha sifeeya biyaha.
Dhahani taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sida ay nabadgelyo, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى